Ny loatim-baovao lantsina sy fanovana sy tsina sy fantsina teny amin'ny antenimiera-pirenena eny Tsimbazaza. Omaly 23 novambra ny lalana fiafitatana mbolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020. Be loatra ny fitsabana amin'ny famerana ny saran-dalana ireo mpitatitra ka antony mbola mampiadevitra ny mpitatitra sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mikasika ity fampiakarana ny saran-dalana ity. Marobe ireo entana sakafo lanidaty efa maherin-droa arivo karazana notrateka tany andrenivohitra Itsirono madidika nodorana omaly. Any ivelany dia nahazo fafana omaly rehefa namita sazy tany am-ponja nandritra ny 3-40 taona ny lehilahy amerikana mainty hoditra iray rehefa voaporofo fa tsy meloka akory izy. Miarabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao atoandro izao. Lalaina Nalizara no anolotra ny vaovao, Alain Bruno kosa ny amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny tontolon'ny politika mahakasika ny toekarena ihany koa dia lantsina sy mpanovana sy tsina sy mpanitsina teny amin'ny antenimiera-pirenena teny Tsimbazaza omaly 23 novambra ny lalàna amin'ny fiafitatana mbolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020. 2020 ny solombafim-bahoaka ny fidy sy nandany izany voalaza ho tsina andray anjara tamin'izay fifidianana izay moa ny vondrona parlementaira tim ankoatra io fandaninany LFI 2020 sy 2020 dia nisy koa ny tatitra natao nandritra ny asam-boameraka nisy fantsiana roa zany momba ny fampidinana ny abatsiranana ho an'ny bondion amin'ny fanamboarana savony ho 100% raha toka 20% no voalaza ny volavolan-dalàna. Izay ny fantsiana voalohany momba ny fanafoanana ny garanti à l'importation des PPN izay omena ny mpandrara sasatsasany kosa ny faharoa marina fa tsy nolaniny solombafam-bahoaka tao ariany fandinihana natao nandritra ny fivorende izay fantsiana izay. Ankoatr'izay dia isan'ny niverimberina tamin'ireo solombafam-bahoaka ny tsy tokony ampiakarana ny abatsiranana momba ny pate alimentaire teo koa nanomezana lanja bebe kokoa ny fanaovana fotodrafitrasa sy fampiasam-bola amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Eno hoy ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarin'i Rinarson Rindra Arim-bola ny fangatahany solombafam-bahoaka ary nomariny fa efa nampiakarina ny tedi-bola ho an'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Maromaro moa ny fanamariana momba ny lalàna feno tetibolam-panjakana ho an'ny taona ho avy izay nolaniana omaly io tombanana ho 5.7% ny fitombonany arikarena faobe amin'ny taona ho avy. Finavinaina ho 3% ny fihibahan'ny vola malagasy raha oharina amin'ny euro na sy ny dolara. Nisy fiakarany 0.3% ny tahany tsindriketra na ny taux de pression fiscale ho an'ny LFI 2020 sy 2020 raha ampitahina ny tamin'ity taona ity. Lasa raika ambin'ny 0.7% izany raha toka 0.6% ny tamin'ny LFI 2020 sy 2020. Finafinaina 5.8 sy 4.5 miliara ariary kosa ny fivoaran'ny hetra anatiny manokana ho an'ny taona ho avy raha 3.3 miliara ariary izany tamin'ity taona ity. Ankoatr'ireo dia heverina mampiditra 3.3 faingo aotra roa lavitra isa ariary ny aba amin'ny alalan'ny fahatseranana amin'ny taona ho avy. Isy fiakarany 5.8% ny fampidiram-bola raha oharina tamin'ity taona ity. Finavinaina itombo 2.8 miliara ariary ny vola azo amin'ny fanovana ny politika tarifaire amin'ny fahatseranana. Ny amin'ny fitsinjarana isan-tsehatra kosa dia ny sehatra sosialy no manana tambony indrindra ao anatin'ny tetibolam-panjakana amin'ny taona ho avy. Ny 3.3% izany dia mahakasika ny sosialy avokoa no tazomina ho 8.3 miliara ariary ny vola omena ny jirama ka ao anatin'izany ny fandoavana ny jiro sy rano ataon'ny fanjakana sy ny fanomezam-bola ho fampandehanan-drahara. Fa hivadika eo amin'ny pejin'ny sosialy isika be loatra ny fitsabana amin'ny famerana ny saran-dalana ho ireo mpitatitra ka antony mbola mampiadevitra ny mpitatitra sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mikasika ity fampiakarana ny saran-dalana ity avoana ny fampiresaka foana nefa ireo mpitatitra na izany azy. Taorian'ny fionana omaly dia nilazany teo anivo ministera tompony andraikitra fa mampiantso ireo mpitatitra ihany izy ka andrasana indraizany izay fampiantsoana izay. Nanahoana ary izay vokatry ny fionan'ny mpitatitra sy ny solotenam-panjakana omaly izy izay azo tamin'ny antsotarbi moa andriamatora zafy jemisa jery CPC PRV eny ampasapito toy izao ny famitinany ny fionana omaly.
Ny tena fiandre fampiresahana amin'ny fanjakana zany a de nanao élaboration zareo ana projet de décision. Le projet de décision io zany a mametraka sampandraraha maromaro fanjakana sy privé ao anatiny ao miaraka aminay dinika ny sarandalana zany. De rehefa vita ny dinikany io ireo comité ireo miaraka aminay reo reo retraretraireo zany a, de misy validation ataon'ny ministry ny fitaterana zany a le sarandalana vo azo ampiadiny. Izay zavatra izay zany no iadiana hevitra amin'izao satria izahay tsy mety aminay le décision satria mitsipaka ny lalàna 1453 ny 28 janvier 2005 zay mamela malalaka an'ny mamona asa fitaterana mametaka ny sarandalana mety amin'ny fiampiariana izay zany. Eo zany zao a no misy miady hevitra contre anay transporteur sy zareo mifanjakana satria lasa ohatrany be loatra zany le mijapaka sy miditra ao anatin'ny fametrahana an'le sarandalana zay sehatra fiariana avadi aminay. Zay manaiky fa service publika le ataonay a vahoaka ny taterinay fa kosa na hitafitra vahoaka ary izahay tsy tokony hiditra kosa anatin'ny fampianatra zany.
Marina, fa efa misy miakatra ihany ny sarandalana toy ny mankany Vatomandry ohatra niakatra 20%, ny mankany Manory niakatra 50%, ny lamina tanteraka amin'ny fitaterana tao anatin'izay 2 andro ny karahan'ny sarandalana izay 5 andro mialoha moa no voafaritry ny lalàna tokony hampahafantaran'ny mpitatitra ny fampiakarana sarandalana ka natao izany ho ireo mpitatitra satria efa 7 andro mialoha no nametrahana ny afisy na ny fampilazana momba izany. Mbola marobe kosa moa no mbola tsy nisondrotra satria mandeha tsikelikely fampiakarana izany ary tsy manajanona ny fifampiresahana akory izany hoetrahany mpitatitra. Nanamarika izy ireo fa tsy voatery voafetra mitovy ny fiakarana. Ny solika fotsiny efa mahatratra mamaritra ny 13% ny fandaniny ny mpitatitra. Tsy afaka hiala amin'ny fampiakarana intsony anefa ireo mpitatitra araka nambarany hatrany. Efa nodinihana lalina anefa izany tsy natao hitadiavana tombony be hoy izy ireo fa efa nojerena ny lafiny rehetra indrindra mahakasika amin'ny mpandesy ny mpitatitra. Jerena ihany koa ny ampaharitra ny asa satria ny asa fitateram-bahoaka no mampifandray ny faritra rehetra. Efa tany amin'ny taona 8 sy 8 arivo ny sarandalana mihatra ankehitriny hoiatrany Andriamatora Zafy Jemisa Jery.
Mila mitadidy zany sika vahoaka rehetra na izay mpitarika na ny vahoaka ho taterinay a fa tamin'ny 8 sy 8 arivo io frezy ampiaritsika io samitsika mijery manodidina rehetrarehetra hoe nanomboka tamin'ny 8 sy 8 arivo izay a nanahoana ny fiakaran'ny fiainana teto Madagasikara na koa eran'izao tontolo izao ary tao aorianany pandemia iny koa nisy inflation be zany a ianatsika vahoaka malagasy ary tsika rero a fa manerana ny tany tsy afaka hiala amin'izay fiakaran'izay intsony izay mpitatitra na dia nanao ny ezaka rehetrarehetra ary. Mila mitadidy koa fa nanomboka tamin'ny mois de juillet zany izahay a nefa nanao elaboration hoe hiakatra io sarandalana io. Tsy moramora ny kady rehetra natao tao anatiny tao sy fandesen-dahatra ny rehetrarehetra vo amin'izao volana efa ho tapitra izao ny tony izay tsika zany vo tonga amin'ilay fampiakarana ny sarandalana.
Vaovao mahakasika ny tontolo iainana miroso amin'ny fambolena ala amin'ny alalan'ny drone ny fitondram-panjakana mba ho tratra avokoa na dia ireo toerana tsy todin'ny olona ny tongotra aza. 30 minitra dia vita ny fambolena amin'ny velaratany 1 hektara amin'ny alalan'ny drone. Andro iray mihitsy anefa no ilaina voavidy izany 1 hektara izany raha olombelona no mamboly azy. Natomboka tany Bonamariny amin'ny faritra Boeny Afakomaly izany fambolena ala amin'ny alalan'ny drone eto amintsika izany. Isan'ny nambolena tany an-toerana hoy ny ministry ny tontolo iainana ny ala onko 20 kilao kosa ny masomboly zakany drone iray hoetrany ministra namboly afiafy ihany koa 20 kilao ny voana afiafy ny zakany drone iray no izy vaventy kokoa ny voany. Mpanamory matiana no mampiasa ireo drone ka hita fa hatrany amin'ny 2 kilometatra misy ny mpanamory dia todiny drone avokoa. Anatin'ny tontolo iainana trano dia 300 ny entona mangeja fanana ihany no avy aty amin'ny tany afrikanina ary ohatra faingo ohatra 500 no avy eto Madagasikara araka ny fanazavan'ny apahay avy eo anivon'ny GIEC na ny fikambanany ny firenena rehetra anatin'ny COP26 ady atao amin'ny tany afrikanina na ireo tany atsimo noho izany ny ady sisika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ireo firenena mamoaka ny 7 sy 10 ny entona mangeja hafanana mba ampianan'izy ireo izany fa indrindra mba handony tamberina izay nandrasa ny tany tatsimo. Eo koa ny famatsiana ny drafitra nasionaly ahafahana miatrika ny fiovan'ny toetrandro izay firenena fahaenana vita izany Madagasikara teo anivon'izao tontolo izao. Nentin'i Madagasikara tany Glasgow nandritra ny fikaonan-doha iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana na ny COP26 izany io politika sy paikady io. Tena misy ifandraisany amin'ny olana mahazo ny any amin'ny faritra ny Rosia nosy manko ny famotehana ny tontolo iainana misy erantany ka mampiova ny toetrandro. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay fa raha ny eto Madagasikara manokana dia maro ny mpakiady napetraka hiatrehana fiovan'ny toetr'andro, maro ihany koa ny asa miandry amin'ny Madagasikara. Hoentrany ministry ny tontolo iainana Rarinirina Baumiavitsy.
Voalohany indrindra tsy maintsy ataontsika zao a dia ny resaka fitandrona an'ireo ala ireo. Mbola mitohy ny fandorana ala, iny tsy fahatsapan'ny Malagasy hoe io ala io no elo miaro an'i Madagasikara amin'ny fiatraikan'ny vatan'ny toetr'andro. Ary ny zava-misy any atsimo dia tokony ahatsapantsika hoe zava-dozany miandry an'ity firenena ity raha mitohy ny famotehana ny alantsika. Ny zavatra faharoa dia manao ezaka koa tsika amin'ny resaka angovo. Eninareo ny teny nataon'ny filoham-pirenena tany a Glasgow na tsy andrasana amin'ny firenena toa atsika aza ilay atenuation, zany hoe ny fampihenana ny entona mangetsafanana dia manao ezaka Madagasikara satria mahatsapa ho manana andraikitra ihany koa. Dia ny tenin'ny filoham-pirenena dia ny hoe tokony ahena ny fampiasan'ny Malagasy ny arina fandrehitra na charbon. Dia eo ny nametrahana an'ilay hoe mila atao maro be sy angakaingana ireo tetika asa famokarana angovo maintso sy madio sy azo avaozina. Ny manarak'izay ihany koa anisan'ny tsy maintsy ataontsika dia ny resaka tanàna. Ny atsimo zao ny resantsika hoe rakotry ny torapasika dia tsy maintsy manao an'ireny tetikasa ceinture fer train isika, fa tsy azo adinoana koa fa be dia be ny tanàna izay miatrika ny fiakaran'ny avon'ny ranomasina. Toy ny nosy marobe izay anisan'ny ara-niady amin'ny Madagasikara, Maldiva, Barbada sy ny sisa. Ireo tanàna mamorontsiraka antsika ireo dia efa misy ny tetikasa mandeha, anisan'izany Toamasina sy Manakara izay anaovan'ny ministra ny tontolo iainana asa vaventy amin'ny fiarovana ny tanàna sy ny mponina.
Izay resaka tontolo iainana izay no idirantsika amin'ny lafin'ny fambolena. Efa mahazatra Malagasy hitantsaha ankehitriny ny famantarana tety andro mpambolena amin'ny alalan'ny tolotra mandroso 3-2-1. Mpanjifa telo hoe tsiray tapitrisa no efa nisitraka izany. Antso efatra ary isam-bolana no azo nanomboka ny taona 5/2020 hatramin'ny taona 20/2020. Tanora ny ankamaroan'ny mpiantso, ny roa ampahatelon'izy ireo latsaka ny 5/20 taona avokoa. Ny faritra ivakina karatra no maro mpiantso indrindra. Ny fahafantarana ny tety andro mpambolena ho an'ny volovary antanety kosa no maro mpitady. Nahatratra 5/100 ny antso izany, raha toka 7/100 an'ny volovary andrano ary 7/100 an'ny volokatsaka. Nezahana anatsaraina hatrany ny fomba nandrafetana sy ny fampahafantarana ny tety andro mpambolena mba ho azo ampiasaina izy io no an'ny tantsaha manerana ny nosy. Andriamatoa Andriamanalina Raharin'Izatovo Famenontsoa, tale jeneraly fambolena ao ministera fambolena sy ny fiompiana.
Tena afaka lengeza be zany fa tsika raha manaraka tsara ny atao hoe fanapariana tikitika ireny dia nandalo fotoana maharitra mihitsy ho tafapiraka dia nivony tantsaha. Fa rehefa mijery zao zavatra dia tena hitantsika hoe tena liana ny tantsaha ary fantatsika tsara fa tena ny rehetra dia samy sahira, samy mietrehetra daholo ahoana ny atrehana an'ity fiovan'ny toetr'andro ity. Tsy voe azao koa no misy zay zavatra fa ny fisiny ity tena manam-piseho mihitsy zany efa tena tafidy ao anatin'ny tena filanitantsaha mihitsy zao zavatra zao. Le totalisana voakatsika teo dia mahita zay fa hoe tena misy voka daza mino aloha fa misy voka rena dia mbola tsy naso ara zay. Fa nyeninay fotsa zao ohatra hoe misy ary mifaritra fa efa mamempotra ohatra ny famafazana ny olona, fanetsiana ny olona. Zay any hoe misy zany hoe rehefa mety misy fotia any faritra fa mandroso efa manomboka azon'ny olona tselikely le zavatra. Nefa na zany anaty zany dia isan'ny ezaka ho ataonay eto amin'ny ministera koa ny manampy ny fikambanana tantsaha, fikambanana mpamoaka dia izay afaka manapahitaka an'izany faran'izay aingana n'ilay vaovao anivon'ny tantsaha rehetra ny fotony ihany.
Eo amin'ny pejin'ny fampianarana dia efa mpahafantarana ny zo sy ny lalàna mikasika ny fanabiazana mampiaty no isan'ny tanjona tamin'ilay androm-pirenena natokana ho an'ny fanabiazana mampiaty natao teny amin'ny zaridanina Antaninarenina ary mbola ho tanterahana eny amin'ny zaridanina Antaninarenina amin'ny zoma ho avy izao. Lohevitra amin'izany hoe fanabiazana mampiaty samihafa mifandray mitovy zo miara-biazana ho soa. Isan'ny tanjona amin'ny hetsika ny tsy tokony isy fanilikiliana ny ankizy manana fahasembanana sy ireo marefo amin'ny fisitrahana ny fanabiazana. Nanazava io indrindra ny talea momba ny fanabiazana tsy manara-drafitra eo anivon'ny ministera amin'ny fanabiazam-pirenena Andriamatoa Mamba Dieudonné.
Tanjona amin'ny ankapobeny moa zany dia fampafantarana misimisy kokoa amin'ny sokajon'olona rehetrarehetra na ny atao hoe tomponandraikitra zany ny makasika n'izany atao hoe fanabiazana mampiaty zany. Hafatra faran'izay ngeza amin'ny mahafanabiazana mampiaty zay dia ny mba tsisian'ny fanilikilihana indrindraindrindra ho an'ireo olona na zaza zay trapahasembanana na ihany koa ireo olona na zaza marefo. Tsy afenina fa mbola be dia be zany ny tena atao hoe voilikilika amin'ireny zaza trapahasembanana sy sy ny olona trapasembanina sy ny marefo reny. Ka izay indrindra zany ny tena antoko sian'izao atrikasa iarahana amin'ny mpanao gazety izao mba ho mitovy zany ny fomba fijerintsikana makasika an'izay fanabeazana mampiady izay. Tsy hoisy tsony ny fanelikeliana na eo amin'ny fiarahamonina zany na any amin'ny toeram-piasana zany na any amin'ny toeram-pianarana. Tena atao ny fankalazana ny andro nasionaly makasika an'izay le fanabeazana mampiady izay mba hahalala ny lalàna mifehy an'ireo zoa tokony ho ananan'ireo olona rehetrarehetra reo zany ny olona jiaby satria misy ny lalàna mifehy mitovy zoa avokoa ny olombelona rehetrarehetra na manana fahasembanana izy na tsy manana fahasembanana.
Efa tany amin'ny taona 1950 ny teto Madagasikara no niroso tamin'izay fanabeazana mampiady izay taorian'ny nivoandidim-panjakana nivoaka ny septambra 1950. Efa nisy ny hazakana tao teo amin'ny fampiofanana mpampianatra ny famatsiana fitaovana fametrahana fotodrafitrasa fanabeazana fa ny olona manana fahasembanana misitraka izay fanabeazana izay. Hoiatrany Andriamatoa Mamba Dieudonné.
BDB mpampianatra izay nofanina manokana makasika an'izany fanabeazana mampiady zany satria raha ny fandraisana an-tanana an'ireo zaza trapasembanana ireo dia tsy moramora ka tsy maintsy ilana fampiofanana manokana ho an'ireo mpampianatra izay mandray an-tanana an'ireo zaza ireo. Dia efa nisy ihany koa ny fampiofanana ny mpampiofana mba hahafahana mampiofana an'ireo mpampianatra iny anivon'ny faritra. Nisy ihany koa ny fampiofanana ny encadreur izay anisany miandraikitra an'izany fanabeazana mampiady zany. Nanome fitaovana ho an'ireny zaza izay trapasembanana mbanana reny. Fa misy ihany koa ny atao hoe efitrano fianarana izay fanaraka amin'izay tranga misy an'ireny zaza reny. Fa misy le rampe amin'ny sekoly maro isan-karazany. Misy ihany koa ny bande de guidage ho an'ireny salle de classe sasantsasany reny. Ny ankamaroan'ny sekoly manara-penitra dia efa misy an'ireny rampe reny mba hahafahana ihany koa mitsinjo an'izay ankizy na mpianatra trapasembanana izay.
Eo anatin'ny fampianarana trano dia manatontosa varavarana misokatra mandritra ny ateloana eny amin'ny esplanady Ankatso ny lalam-piofanana EGS Ekonomia Gestion Sosiologia tanjona ny ampahafantarana bebe koa ny mpianatra vo afaka baka ny lalam-piofanana azoarana sy ny asa mety ho ataon'izy ireo any aoriana mifandraika amin'izay fiofanana narany. Nampahafantarina tamin'izany ihany koa ny lalam-piofanana azahoana manohy ny fianarany ho andro efa manana maripahaizana master 1 na ny maîtrise teo aloha. Isan'izany fisian'ny master 2 misy telo karazany ao amin'ny sampam-piofanana gestion araka ny ambaran'Andriamatoa Andriamasimanana Origène Olivier tompon'andraikitra ao amin'ny gestion.
Nomana mpianatra izay a orina ny fianarana dia afaka miandraikitra avy hatrany zany asa mifanaraka amin'ny filany ny orinasa rehetrarehetra. Izay no nahatonga anay zany a nametraka an'le master 2 anankitelo a dia aloha ny comptabilité audit et contrôle formation de pointe moa ny tsotsitsika azy a amin'ny finance ahafahan'ny mpianatra zany miditra any amin'ny lalana zay ho anjehanao expertise comptable ray a auditeur contrôleur de gestion a sy finance ao anatin'ny orinasa. Faharoa dia nresaka marketing événementiel touristique fantatsika moa zany zao fa ny fizahantany dia anisany sehatra lehibe dia ilana ny fanofanana olona manam-pahaizana amin'izany sehatra zany ahafahantsika mandalina bebe kokoa zany sehatra zany mampiroborobo azy. Fahatelo a dia misy ny entrepreneuriat management de projet. Izy io ndray zany dia ahafahan'ny mpianatra mamorona asa satria izay ny fanofanana omena azy atao amin'ny sampam-piofanana fitantanana mba ahafahany koa mamorona asa. Ilaina olona manam-pahaizana ihany koa zany fe zany famorona asa zany a fa ireo rehetrarehetra ireo dia samy afaka zany a manao fifaninana amin'ireo concours administratif rehetra.
Efa 7 taona ny jorona kosa ny sampam-piofanana manokana momba ny asa sosialy sy ny fampandrosoana na ny FPTSD ho anivon'ny lalam-piofanana sosiôlôjia manofana mpianatra afaka miatrika asa vetrany eo amin'ny sehatra sosialy. Andriamatora Kotoarso andrenena taleny sekoly.
Mampiovana an'ireo mpianatra ou travailleurs sociaux miditra L1 izy a dia mivoaka licence izy a en travail social et développement dia misy option anankitelo anatin'izay a dia ny option assistant social éducateur spécialisé ary ny socio organisation et agent de développement. Dia noho io fianarana izy dia misy master ihany koa en politique sociale et développement zay azo ratovina tsara ho an'ireo manana ny diplôme licence afaka mitsofoka any amin'ny secteur public izy na secteur privé surtout any amin'ny domaine social zany any amin'ireny entreprise reny dia any amin'ny RH izy ohatra any amin'ny resaka RSE any amin'ny resaka organisation amin'ny département organisation zany miavaka itsifoana any amin'le resaka projet reny ihany koa izy a projet de développement solidaire zany zao malaza sur le plan international dia mitsofoka any anatin'ireny sehatra reny koatra zany trareo.
Eo Eo amin'ny vovoany amin'ny faritra marobe ro entana sakafo landaty efa maherindro arivo karazana nohatra teaky ny tanandreny vohitra tsirony mandidy miparitaka ny mpivarotra ny antsena tokoa izy ireny ankehitriny noho ny hofatongavan'ny fety ny farantaona fa eo koa ny fanararotany mpivarotra mandany entana na dia efa landaty aza antona tonga fobe paritra ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana any Bongolava mitety mpivarotra nanaramaso tsy fanarahan-dalàna tao amin'ny mpivarotra izay tamin'izany nahatrarana ireo entana marobe ireo ka nokiazana izany ary nodorana omaly araka ny fanazavana italeparitra raha erison livandrianantenainy teo amin'ny mikrony arminora andriamamontsy
entana lany dato marobe article loatra ny roa arivo izy io a dorana eto satria nefa fa zavatra anakiray fotsiny de mety afaty olona na mety hitondra takaisy aminazy mihitsy a eo ihany ko ny sakafo an-dalambe zao any amin'ny faritra sasany faritra composé anaty hotely a de tena nanampoizina mpianatra be dehibe mihitsy ny sakafo namety de eo koa ny etsakilany a misy ny fitarizany entana na magasin de stockage a na kely io na lehibe a tena tsy manaraka fenitra mihitsy fomba fiasa zany de mampiakatra ny tatitra makany Antananarivo zay a ministra mihitsy manapa-kevitra ny makasika ny hoe zao ny sazy na zao ny sazy atao amin'ny olona ohatra reny fa ny entana aloha de tsy maintsy kiazana avetrany
marobe ny fiatraikan'ny fahasalaman'ny mponina manoloana ny fihinanana andreny sakafo lany daty ireny izay ihany koa no antony nitondrany ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka ny fanazavana mahakasika izany doktera Randriatsafy Fensoa
ny fahampizinana ara-tsakafo de mety ho miseho amin'ny aretinandoa maivamaivana mety ho fampanina kely fa mety ho tonga hatramin'ny fahafatesana satria raha araka ny vaovao hitantsika na eny amin'ny anao manjery zany na angazeta na eny amin'ny tapanjotra tserasera tsy vitsy ny maty a ary mandeha amin'ny ankizy kely ka hatramin'n'olona lehibe
ary mino ora andriamamonjy radio fafitsorony mandidy ho an'ny RDB zany vaovao ny ivelany ny ona manokana tamin'ny fivondrona ben'ny veky italiana izay miatrika fivirimbe tsy ara-potoana fahadimy amby fitopolo hatramin'ny rampitsoalaka misy i papa françois fianana fionana natao tamin'ny alatsinainy teo na fandro evekan'ny fanakalo hevitra taminy tao anaty fahalahina tanteraka hoy ny sekretera jeneraly fivondrona ben'ny veky italiana monseigneur stefano rousseau nentanny papa françois izy ireo mba hovavolombelon'ny famindra-poatrany notolorany papa ny sarin' jesosy mpiandry famindra-poatrany ary notolorany papa ny asaran' jesosy mpiandry ondry tsara izy ireo tamin'ny fioanana manokana io mifantoka amin'ny fiatrehana ny synody moa ny lofdb amin'izao fivirimben'ny veka italiana izao farany dia nahazo fafana omaly rehefa namita sazy tany amponja nandritra ny telo amby efapolo taona ny lehilahy amerikana mainty hoditra iray antsoina hoe kevin strickland roa amby enimpolo taona izy ankehitriny ary voaheloko ny fitsarana igadra mandra-pafaty nanomboka tany amin'ny taona sivy amby fitopolo sivinjato sy arivo noho ny fiampangana azy namono olona mpitsara fotsy hoditra no namoaka ny didy tamin'izany nandahatra ny fiampangana azy i kevin tao anatin'izay telo amby efapolo taona izay ary nanam-pirofo izay tsy mameloka azy izay ny fijoroana vavolombelona nataon'ny olona anankiroa voalaza ho tena nahavanina ilay vonolona fatranao nanaraka ny vaovao tamin'ny tia toandro ity homenanao indray amin'ny roa ora ny tompo masom-baovao.